guyyaa dubartootaa sadarkaa addunyaatti kaleessa ayyaaneffame ilaalchisuudhaan kaleessaaf sabaasee ture koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa filannoo Itoophiyaa dhufaa jiru keessatti haasawwan jibbinsa loogii saalaa irratti hundaa'anii fi hookkarawwan bifa biroo loogii saalaa hundeeffatan akka hin geggeessamne ittisuuf qaamawwan dhimmi laallatu martinu ga'ee isaanii bahachuu qaban jechuudhaan waamicha dhiyeessee jira. Dubartoota aangoomsuuf utuu tarkaanfileen hin fudhatamiin waa'ee dimookiraasiif mirga namoomaa odeessuun hiika hin qabu jedhu koomishinichatti gorsituun gameettiin dhimma dubartootaaf ijoollee Aadde Zinaayee Taaddasee. Gabaasa Mallaskaachuu Ammaatu Jubeetuu dhiyeessa.
Koomishinni mirga namaa Itoophiyaa mata duree qabsaa'uu haa filannu jechuun kan kabajamu guyyaa dubartoota addunyaa sababeeffachuudhaan kaleessa ibsa ifa taasiseen filannoo biyyoolessaa baatilee xiqqoo booda geggeeffamuuf jiru irratti hirmaannaa qixxeef walaba ta'e dubartootaaf akka jiraatu balballi akka saaqamu waamicha kan dabarsu ture. Akka ibsa sanaatti kaadhimummaa paartii polotikaa filuu, filannoo raawwachiisuu akkasumas gama adda addaan dubartoonni adeemsa filannoo keessatti hirmaatan haasaa jibbiinsaa saala irratti hundaa'eef dararaa saalaa kabiruuf akka hin saaxilamne qaamni dhimmi ilaallatu martinu akka irraa ittisu waamicha dabarsee jira. Koomishinichi guutuu addunyaa irraa guyyaa dubartootaa adda ta'e kanatti ibsa kana baasuu isaa dura qorannoo tokko geggeessee ka ture ta'uusaa ibsicha irratti tuqameera. Jaarmiyaa qixxummaa dubartootaaf dubartoota cimsuu katokkummaa mootummootaa waliin ta'uudhaan koomishinichi qorannaa geggeesseen keessumaa innaa filannoo miseensummaa paartii polotikaaf sochii filannoo adda addaa irratti dubartoota hirmaatan irratti miidiyaa hawaasaa irrattis ta'e kallattiidhaan haleellaalee adda addaa saala irratti hundaa'e kajajaaf qaamaaf saaxilamoo ta'uusaanii beekameera. Zinaayee Taaddasee koomishinichatti gorsituu gameetti dhimmootii dubartootaaf ijoollee dubartoonni haleellaa saala isaanii irratti hundaa'ee fi dhiittaa mirga namaan walumaa gala filannoon dimokiraatawaa haqaaf kawalabaa ta'uusaarra miidhaan hagame akka ga'u akka ibsaniif raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa gaaffiin dhiyaateefii jira.
የመብት ጥያቄ ነው የሴቶች መብት ጥያቄ ስለ ሰባዊ መብት ካወራን ስለ ዲሞክራሲ መብት እናወራ ከሆነ ሴቶችን ሳናሳተፍ ወይንም ሴቶችን እንዳሳተፉ የሚያደርጉ
ጋፊን ምርገ ዱበርቶታ ጋፊ ምርጋቲ ዋኤ ምርገ ጠለነማ ዮዱበን ዋኤ ዲሞክራሲ ዱበነ ዮተይ ዱበርቶተ ኡቱን እርማችስን ዮካን ዲታ ምርገነማ ዱበርቶኒ አከን እርማን እትሱ ኡቱን ፉሪን ዋኤ ዲሞክራሲ ዋኤ ከበጀሙ ምርገነማ ዱበቹን ደንደኙ kanaaf filannichi hirmaannaa dubartootaa bifa fooyyessuu danda'uun danqaa jiru bifa hiikuu danda'uun yoo hin goonu ta'e bayii barbaannu argachuu hin dandeenyu jechuudha. Akka barbaannutti dimokiraasiitu hojiirra oole mirgatu kabajame jechuu hin dandeenyu waan ta'eef kanaaf bu'aa olaanaa qabaata jedheen yaadaa jedhan. Yeroo filannoo haleellaan dubartoota irratti raawwatamu dubartii sababa ta'an qofaaf jedhamuu baatullee akkuma nama yookaan lammii kaanii walabummaa siyaasa isaaniitti danqaa akka ta'an gochaalee kamuu dhabamsiifamuu qabu jedhu Zinaayee Taaddasee. Damee jireenyaa sakamuu keessatti dubartoota irratti haala dhiibbaa isaanirra kaa'u hanga ta'etti ilaalchi itti kennamuudhaan hojjechuun barbaachisaadha jedhaniiru.
Wada mirchaa sinimataa dhagmu gidii mirchaa አንዱ የሴቶች ፖለቲካ ተሳትፎ ማሳደጊያ መንገድ ነው መሳሪያ ነው ወይም ኤንትሪ ፖይንት ነው ስለዚህ እዚህ ምርጫ ላይ በጥሩ ሁኔታ እንዲሳተፉ
ገራፍለኖትና አጥፍኑ ፍለኖን ማለት ህርማና ሲያሰ ዱበርቶታ እጥን ጉደቱ ከሳ ተኮ ከናፍ ፍለኖ ከነረት ሐለ ጋሪ ታይና ከርማተን ዮይን ጎድን ዮካን ረኮ ከሳኒ ህርማኔ ኡግራን ዮይን ፍሩተይ ፍለኖ ረትርማቹ ፍንጀጀባተን ዮ ፍለኖ ረትርማቹ ፍንጀጀባተን ተይሞ ቦሪስ hirmaannaa isaan siyaasa keessatti qaban gadaanaa ta'ee itti fufa jechuudha. Sun immoo akkuma ta'aa adeemeen walumaa gala rakkoo mirga dubartootaa laalchisee jiru furuuf adeemsa ta'u keessatti dubartoonni murtoo dabarsuu akka hin dandeenye goona jechuudha. Sun immoo itti fufee haleellaa jiruuf dhiittaa mirga namaa kan itti fufsiisu ta'a jechuudha jedhan. Dubartoonni akkuma siyaasa keessatti hirmaata adeemaniin hirmaannaa isaanii murtoo dabarsuuf qabanis ni guddata. Koomishinichi qorannaa geggeesseen filannoo kana dura geggeeffame irratti dhiibbaa loogiif haleellaa irra ga'een kan ka'e hirmaannaa filannoo keessatti qaban guutummaan kan dhiisan dubartoonni hedduun jiraachuusa koomishinichatti gorsituu gameettiin dhimmootii dubartootaaf ijoollee Aadde Zinaayee Taaddasee ibsaniiru jechuun Mallaskaachuu Ammahaa gabaaseera.